Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida: "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan:
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi", deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
The very ambitious reform program that Uzbekistan has launched, congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor", dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.